aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. En mia malgranda prelegserio, konsistanta el nur tri pecoj, mi parolis ĝis nun pri du urboj, Rottweil en Germanio kaj Mulhouse en Francio, kiuj iam estis svisaj. Hodiaŭ mi traktos ne urbon, se tutan teritorion, kiu nun estas itala, ĝi ankaŭ dum jarcentoj apartenis al Svislando kaj fine perdiĝis. Tio estas la regiono kiu itale nomiĝas Valtellina kaj germane Veltlin. Ĝi tuŝas sude la kantonon Grizuno kaj situas oriente de la lago de Como. Estas valo 120 kilometrojn longa kun la ĉeflokoj Bormio, Tirano, Sondrio kaj Chiavenna, sed sen iu grava urbo. Ĝi ampleksas 3300 kvadratajn kilometrojn kaj havas proksimume 300.000 enloĝantojn. Ĝia ekonomia graveco estas la vino kaj krome iom da turismo, sed ĝi estas ankaŭ grava el trafika vidpunkto, ĉar tra ĝi kondukas la grandaj transalpaj stratoj inter orienta Svislando kaj la itala Pada ebenaĵo. Trafikaj linioj havas ankaŭ strategian signifon, kaj oni ne surpriziĝas informiĝante pri la historio de la regiono. Kiam la svisoj en 1512 faris milit-tiron en nordan Italion, Lombardion, kie ili helpis la papon kontraŭ Francio, la grizonanoj partoprenis kaj utiligis la ŝancon por konkeri la longan valon Valtellina. Grizono mem tiam estis federacio de tri regionoj kaj la tuto estis federaciigita kun la Svisa Federacio. Sed tiuj federacioj ne estis ŝtatoj en la moderna senco kun forta centro kaj registaro. Kaj je tiu manko ankaŭ suferis la konkerita regiono kaj la politiko de la sekvantaj jaroj. Nome, la grizonanoj ne akceptis la valtelinanoin kiel plenrajtajn membrojn en sia federacio, sed traktis ilin kiel regatajn subulojn, kiuj devis obei. Pro tio ili jam post 13 jaroj ree perdis la regionon en lokaj militoj kun Milano, sed en 1532 ili rekonkeris ĝin, kaj tiam Milano rekonis la grizonan regnon tie. Tiu successo tamane estis definitiva, char nun la confessiae disputoi influis la pluan evoluon de la eventoi. Grizono mem estis parte reformita cae parte catholica. Quancam gi havis la bonchanson eviti internan militon pro confessiae causoi, la confessio multe malfortigis la internan unuetson. La enloggiantoi de Valtellino plei parte volis resti catholicoi, cae effective la grisona dieto lasis alili citiun autonomion, sed gi ancau permesis alla protestantoi libere practici sian confession tie. Tio aliflanque ne placis alla radicaluloi en Valtellino, cae ciam dum la contrareformatio la reciproca malamo daure crescis, la Valtellinanoi rebelis contra grisono cae mortigis 600 protestantoin vivantae tie. Estis la sama cruelajo kiel la nocto de Bartolomeo en Pariso. Tiu mortigo ocasis en la jaro 1612. Oni devas aldoni che la Valtellinanoi ne agis nur el propra instigo, char estis ja la epoco de la tridecjara milito, che la cattolica partio en Europa, representita de Vieno cae Madrido, subtenis la ribelon de Valtellino contra Grisono. Aliflanque, cae ieni eniras la grandan politicon, Pariso turnis in contra tioi potenzoi, cae protio helpis Grisonon en sia eclopodoi reconqueri Valtellinon. Tio effectivigis en 1635, cae in 1639 fine inter Milano cae Grisono estis decidita tiel nomata Eterna Paco, en quiu Milano reconis politike la grisonan regnon en Altelino, dum grisono religie devis reconi la superregadon de la catolica confessio en Altelino. La tuta historio estas tiel complica che mi ne povas re-raconti gin nun. La historiografoi nomas tiun epokon la grisonai tumultoi. La grisona administrado de Valtellino ne estis bona. Oni elusis la enlogiantoin, cae granda corruptado regis. La prefectoi, exemple, estis samtempe iugistoi, cae la justezo estis accetebla. Ciam Napoleono estis conquerinta Lombardion, protio la Valtellinanoi turnisin ali, esperante che li liberigos ilin. Sed li respondis che ili tractu cun grisono. Tio esis la granda chanzo de grisono. La Valtellinanoi estus estintai contentai, se ili estus ricevintai sam raitezon. Sed la grisona dieto en sia blindezzo ne ecconis cion gi devus fari. Pro tio, en la iaro 1797, Valtellino declaris sin sendependa. Cai nun Napoleono acceptis gin, cai enigis gin ciel parton al sia Cisalpina Respublico, ciu poste farigis sub Napoleono ancorau Itala reglando. Ancora foie montrigis chanzo por la grisonanoi, nome, en la Viena Congresso de 1815. Tiam la grisonae delegitoi postulis la redonon de Valtellino, cae tiam ili estis pretae accepti cioin condicioin, ec la fondon de propra cantono e la regiono. Sed ili ne trovis la subteno de la cefo de la Svisa delegitaro, cae nun la Austra imperiestro utiligis la chanson de la malharmonio inter la Svisoi por reteni la regionon por si. Liai trupoi jam estis occupintai Valtellinon post la malvenco de Napoleono, do ili simple restis. La Austra regado aliflanque ancau ne dauris longe, char en 1859 Valtellino farigis parto de Italio. La grisonanoi pagis por siai eraroi. Nun tempe oni jam scherzas, cae diras che la grisonanoi devas reconqueri Valtellinon unu gluton pos la alia. La glutoi concernas la vinon. La plei granda parto de la vino de Valtellino crescas sur 1400 hectaroi, estas vendata al Svislando, cae grisonae firmaoi specialigis pritio. Tiu vino de Valtellina havas la strangan etson che gi besonas la altezzon por maturigi. Oni do stoccas o magazenigas gin en la celoi de Engadino sur altezzo de 1500 cae plida metroi. Cae nur poste oni vendas gin alla aliae regionoi de Svislando, cae grandan quanton la grisonanoi trincas mem. Do en economia rilato, Valtellino ancora nun estas tre ligita al Svislando. Cae oni ofte diras che la vino de Valtellino estas svisa vino. La rilatoi inter la plein raitai italae civitanoi de Valtellino cae iliai pratempai estroi hodiau staras sub la signo de tre bona naibarezzo. Vi audis plenegon en Esperanto el Svislando. Attentu bone en niai proximai elsendoi dum februaro, char tiam ocasos nia concurso, cae en ciu el niai elsendoi estos entenata unu demando quiun vi devos respondi por partopreni en la concurso. Se vi donas giusten respondoin, vi havos la grandan chanson gaini tre interesen presoin, cae ancaula liai ciu case ricevos ion. Gis reaudo.